ขอต้อนรับเข้าสู่ Safety and NLP by Coach On Podcast พวกเราทุกคนกำลังอยู่กับ Coach On สุชาดาอวยจินดากับเอพิโซดที่22ค่ะวันนี้โค้ชจะชวนพวกเรามาดูละครแล้วย้อนดูตัวกันนะคะพวกเรายังคงดูละครกันบ้างหรือเปล่าคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราเลิกดูละครไปนานแล้วเลิกเปิดทีวีไปนานแล้วแต่วันนี้นะคะส่วนตัวโค้ชเองก็ไม่ค่อยได้ดูละครค่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องดูเพราะภาคหนึ่งก็ดูมาแล้วนะคะหลายๆคนน่าจะอยู่ในกระแสเหมือนกันนั่นคือในเรื่องของละครเรื่องวัยแสบนะคะโครงการ2พวกเราดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะต้องจัดว่าละครเรื่องนี้เป็นละครน้ำดีเลยเนาะเห็นด้วยไหมคะที่เอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับพวกเราเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะได้มีโอกาสดูรายการ The Media นะคะซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ในช่อง Channel ของ The Media นะในเรื่องของในช่องของสื่อการทำสื่อสร้างสรรค์นะคะมีการหยิบยกการถอดบทเรียนของละครเรื่องนี้นะคะมาพูดคุยในรายการในงานวันนั้นนะคะพอได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็เลยอยากจะเอามาพูดคุยกับพวกเราในเอพิโซดนี้ซึ่งน่าจะเอามาปรับใช้ในงานของเซฟตี้ของพวกเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก่อนอื่นขอพูดถึงสิ่งที่ได้ฟังมาในรายการวันนั้นก่อนนะคะโดยเบื้องต้นผู้เขียนนะคะเรื่องนี้เนี่ยผู้เขียนเรื่องนี้ก็มีความสนใจมีแพชชั่นนะคะที่อยากจะทำละครนะคะอยากเขียนบทละครที่มีแนวที่แตกต่างไปจากที่ตัวเองเคยทำจากนั้นเนี่ยก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองรวมถึงสอบถามข้อมูลนะคะจากคนใกล้ตัวที่พอจะให้ข้อมูลในเรื่องที่ตัวเองสนใจได้แล้วก็ประจวบเหมาะกับสังคมไทยของเราตอนนี้ที่มีปัญหานะคะทำให้ผู้เขียนบทละครเนี่ยก็เลยเขียนเรื่องราวของเรื่องวัยแสบขึ้นมาตั้งแต่วัยแสบโครงการ1นะคะแต่เมื่อผลตอบรับนะคะได้ผลตอบรับจากโครงการ1ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลตอบรับที่ดีจริงไหมคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้ทำโครงการ2ทำให้เราได้ดูกันณปัจจุบันตอนนี้ในส่วนของโครงการ2นั้นนะคะมีความแตกต่างจากโครงการแรกถ้าเกิดพวกเราได้ดูกันตั้งแต่โครงการแรกมีความหนักแน่นของเคสนะคะที่ค่อนข้างลึกมากขึ้นนะโดยส่วนตัวรู้สึกแบบนั้นนะคะจากที่ได้ฟังอะค่ะกว่าที่ละครจะออกมาได้สักเรื่องนึงเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายเลยทีเดียวและก็ไม่สามารถทำด้วยตัวผู้เขียนคนเดียวได้แน่นอนถูกไหมคะกว่าจะมาเป็นละครโทรทัศน์ให้พวกเราได้ชมกันเช่นเดียวกันกับทุกๆงานที่เราทำอะค่ะทุกๆงานกว่าจะเกิดผลสำเร็จต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆส่วนหลายๆด้านจึงเกิดผลสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันออกมาจริงไหมคะในส่วนของละครเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนอกจากผู้เขียนบทละครจะคิดนะคะผู้เขียนจะเขียนเรื่องราวเล่าเรื่องทั้งหมดของตัวละครออกมาแล้วเนี่ยมีพล็อตเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยต้องมีการนำเรื่องที่เขียนไปเสนอขายเพื่อให้เกิดนะคะการสร้างเป็นละครเพื่อจะฉายออกสู่หน้าจอโทรทัศน์ให้พวกเราได้ดูกันในส่วนของเรื่องราวของบทละครเรื่องนี้นะคะทางทีมผู้จัดเนี่ยก็ผู้เขียนแล้วก็ผู้จัดละครต้องทำกันบ้านกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าละครเรื่องนี้นะคะต่างจากละครทั่วไปเพราะว่าเป็นละครที่อิงข้อมูลนะคะในเชิงของด้านทางจิตวิทยาทางการเรียนทางสังคมทางมิติของเด็กครอบครัวทางมิติของทางการศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางทีมผู้เขียนผู้จัดต้องมีการทำกันบ้านค่อนข้างมากและสิ่งที่สะท้อนออกมาในสายตาของพวกเรานั่นคือการให้ข้อมูลที่เป็นยังไงคะถูกต้องนะคะสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของหลายๆครอบครัวของหลายๆคนนะคะหรือสามารถเอาบางช่วงบางตอนของเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์ในการเป็นสื่อการสอนได้ด้วยเลยด้วยซ้ำดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านอกจากตัว บทละครนะคะคนต่อผู้ตอบรับที่จะให้มีการจัดทำละครเรื่องนี้แล้วเนี่ยในส่วนของโปรดักชันการถ่ายทำทีมผู้จัดทีมนักแสดงนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาต่างๆที่มาให้ข้อมูลเพื่อให้เรื่องราวของเรื่องแล้วก็ข้อมูลที่ทางผู้จัดนำเสนอเนี่ยมีความครบถ้วนมากขึ้นเนี่ยต้องมีหลายๆส่วนด้วยกันทีเดียวแล้วก็ละครเรื่องนี้ต้องใช้เวลาน่าจะค่อนข้างนานนะคะกว่าที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อตกผลึกแล้วก็มานำเสนอให้กับพวกเราเราจะเห็นว่านะคะการที่ละครสร้างสรรค์ออกมาในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมถึงแม้ว่าละครเรื่องนี้จะเจาะกลุ่มเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจแต่เชื่อว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูละครเรื่องนี้น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันนะคะย้อนกลับมาในเรื่องของความปลอดภัยของพวกเราค่ะที่โค้ชนำเรื่องนี้มาคุยกับพวกเราเพราะว่าอยากจะชวนพวกเรามองในมุมนี้นะคะในมุมของการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยหรือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรค่ะถ้าเรามีกระจกสะท้อนหรือเรามีภาพให้ทุกคนเห็นในภาพที่ถูกต้องในภาพที่เป็นบรรยากาศที่เราเกิดการเรียนรู้ไปด้วยกันแบบที่ละครเรื่องนี้สร้างสิ่งดีๆให้ทุกคนจดจำให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มันจะดีมากน้อยแค่ไหนคะมันต้องดีมากๆแน่เลยแล้วมันจะทำให้องค์กรของเรานะคะเห็นในสิ่งที่ถูกต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของกว่าที่จะออกมาเป็นผลงาน1งานแต่ละคนต่างมีบทบาทหน้าที่ของตนเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้เขียนฝ่ายขายฝ่ายบทฝ่ายจัดหาฝ่ายถ่ายทำนะคะหรือแม้แต่ผู้ให้คำปรึกษาต่างๆที่ทางทีมผู้จัดทีมผู้เขียนไปสอบถามข้อมูลมาเช่นเดียวกันกับในเรื่องของความปลอดภัยค่ะในเรื่องของงานต่างๆเรามีหน้าที่รับผิดชอบในงานของเราแต่ละคนนอกเหนือจากงานหลักๆที่เราต้องรับผิดชอบแล้วเรายังต้องรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะและทุกคนทุกระดับมีส่วนช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยในภาพใหญ่ขององค์กรเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์เพื่อให้เกิดภาพความสำเร็จภาพที่องค์กรอยากจะโชว์ให้ทุกๆคนเห็นอยากโชว์ให้กับบุคคลภายนอกองค์กรได้เห็นว่าความปลอดภัยในองค์กรของเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายทุกๆคนให้ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ที่จะอยู่ในหัวใจที่เราจะต้องทำไปด้วยกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยที่เราสามารถเอาละครเรื่องนี้มาปรับใช้ได้นะคะนั่นคือในเรื่องของการสื่อสารค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ในเรื่องนี้เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในเรื่องของหน้าที่การงานในแต่ละระดับนะคะทุกคนสามารถพูดคุยกันหาทางช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็เห็นในส่วนของความแตกต่างซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด็กๆนะคะในส่วนของผู้ปกครองในมุมของคุณครูในมุมของพ่อแม่ลูกนะคะดังนั้นในส่วนของพวกเราชาวเซฟตี้หรือคนที่อยู่ในโครงการความปลอดภัยค่ะในเรื่องของการสื่อสารและความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญนะคะเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อเราเปิดใจเราก็จะสามารถคุยกับทุกๆคนได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยถ้าเขาชอบเราเขาก็จะเห็นดีเห็นงามไปกับเราด้วยถูกไหมคะถ้าเขารักเราเขาก็จะดูแลเราได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันถ้าเรารักเขาในมุมของรักและห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้รักแบบว่าที่ต้องเป็นแฟนกันหมดทั้งโรงงานเนาะเราก็จะสามารถดูแลกันได้อย่างดียิ่งขึ้นเกิดความกลมเกลียวและเหนียวแน่นกันมากยิ่งขึ้นรวมทั้งถ้าเรามีวิธีการสื่อสารที่ถูกต้องเรารู้ว่าใครแบบไหนเราควรสื่อสารในระดับใดอย่างไรมันก็จะทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและมองเห็นไปในทิศทางเดียวกัน การขับเคลื่อนในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นจิตสำนึกความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยหรือวัฒนธรรมในความปลอดภัยในองค์กรก็จะเกิดขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นดูละครแล้วอย่าลืมย้อนมองดูตัวนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีมาปรับใช้ในมุมอะไรที่เราเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่เราไม่ควรปฏิบัติตามดูไว้เป็นข้อมูลและไม่ต้องปฏิบัติตามนั้นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามปรับสักนิดพลิกชีวิตให้สุขจากภายในและใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตไปด้วยกันกับโค้ชออนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ